Ein familie i Aten. Og i en atenskare familie var det maveren som rådde fyrir öllum. Og morgunen fór han fra husen fyrir at hega seg av sunnum virkisøtjum og sunnum politisku uppgavum. Miska i Sadeje, da det var heitast, kom han heim og kvilti seg og i negra tøymar. Om kvöldi fór han út aftur fyrir hitta starfsfélagar, ferall sjónleik eðla útróttakappingar. Kona hansara kom ikkje út fyrir dýr, utan hon hei hana trallkvinnu som fylgisneita. Það var sjoldan at hon veri saman við mannesunun og í vaslilega, og það var banna kvinnun at hitje at sjónleikje og útrótti. Plossi tjátari giftu kvinnunni var í heiminum. Hon hei ábyrdni av at allt gekk som það åtti, við badna ansing, madjir, klævun, vaskje og rængjir. Men trælinir tjá familjene gjördu sjolt arbeidi. Kvön morgun hjolti ein av trallkvinnunun husmórunni að gera sig vekra. Hon åtti nevnli alltu að vera fyrirræka til að meður hennara tók gest við til hús som han skuldi tósa við.